Говорить Ужгород. Христос посеред нас. Вітаємо усіх, хто з нами і слухає нас. Запрошуємо до участі у просвітницькій програмі «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. Нинішній ефір для вас підготували автор та ведуча Наталія Шпак, а також режисер Петро Біреш. Дорогі поціновувачі нашої програми, спілкуючись з вами у цій порі, ми кожного разу намагаємося донести вам інформацію, із якої ви б могли розширити свій світогляд у царині духовного життя православної канонічної церкви. І чи не кожна людина знає, що Господь за 6 днів, створивши небо і землю, все живе на ній, та і нас з вами, 7-й день благословив і освятив його та радувався усім своїм діянням, які зробив за цей час. Про це ми дізнаємося із книги «Буття». Тож, 1 день тижня за Святим Писанням ми так само повинні присвятити нашому Творцю Господу Ісусу Христу за все, що Він нам подарував. І, звичайно, піднести свої молитви ми можемо на Святій Божественній Літургії, яка служиться у вихідний недільний день. Зокрема, у багатьох храмах, монастирських обителях це велике таїнство, на якому відбувається приложення хліба і вина в тіло і кров Господню, і причастя вірних служиться щодня. А ми з вами маємо можливість у недільний день відкласти всі життєві справи і поспішити до храму на святу божественну літургію. Тож, що таке літургія? Коли вона була введена у канони церкви? І для чого? Ми розповімо далі у нашій програмі. А зараз я запрошую до слухання Святого Євангелія, яке розкриє вам митрофорний протирей Димитрій Сидор, настоятель Хрестовозвиженського кафедрального собору, що в Ужгороді.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посереді нас. Дорогі возлюблені Господі, браття і сестри, Господь, сотворивши небо і землю, і нас, всіх сотворених по Його образу і по подобію, завжди, ціле життя оберігає нас, слідкує за нами, допомагає нам, посилає нам ангела-хранителя і формує сам Господь наші людські долі. Ісус заходить в поселення Наїн і бачить, як відносять умершого юношу, одну дитинку, яку мала вдовиця, і той помер. Вона дуже плакала, і Господь змилосердився над нею і зупинив процесію, благословив і воскресив сина Наїнської вдовиці. І сьогодні багато матерів плачуть перед лицем померших своїх синів, які сьогодні помирають через слабу віру, через нецерковність, через відсутність сили духовної, через те, що цей світ впіймав їх і заразив їх страстями і пороками. Але так, як Наїнська вдовиця плакала і молила Господа, так і сьогодні багато матерів відмолюють своїх дітей умерших. І сьогодні Бог покликає батьків молитися своїх дітей, не тільки їх народити і залишити їх на призволяще, а слідкувати за їх вихованням, до світської освіти додати їм духовну освіту, щоб вони систематично сповідалися і причащалися. Лиш тоді будуть наші діти виростати як діти Божі, здатні творити благе майбутнє. І так Бог закликає всіх, особливо матерів сьогоднішніх, не впускати рук. Ніколи не казати «уже не слухає мене і нічого не можу зробити». Це така розкожа фраза. Ні, не треба опускати рук і сама, і разом з всією церквою молитися, щоб Господь зійшов з небес і притулився до душі умерших дітей і воскресив їх для духовного благодатного життя. У нас багато є прикладів. Тисячі людей повернулися до церкви через молитву своїх матерей, через молитву своїх батьків. Як і завжди, так і сьогодні, так буде і завтра. Батьки мають задачу завжди особливо молитися своїх дітей. І ще до того часу, поки вони не завмерли духовно, забезпечити їм добре виховання і змалку привчати їх до молитви. Коли ще деревце молоденьке, його можна скривлене випрямити. Отже, молім Бога, щоб і нам, і в сьогоднішній день, а ще маємо таких дітей, молитися Богу і Його Пречистій Діві Матері Марії, щоб вимолити таких завмерлих дітей і повернути їх Церкві Христовій, щоб разом і тут на землі ми славословили Господа, як відроджені діти, віруючи в Христа Ісуса, які пройшли через відродження у церковних таїнствах, а в вічності разом зі святими наслідувати Царство Боже. Амінь.
Приємно нагадати усім, хто нас слухає, в ефірі програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. І я продовжую спілкування із гостем, протоієреєм Димитрієм Сидором. Христос посеред нас.
Єсть і буде.
Отже, Димитрію, сьогодні на сторінці «Ази православ'я» з вашою допомогою я хочу розпочати цикл програм, які б стосувалися літургічного богослов'я. А саме, розкрити нашим братам та сестрам, що таке літургія, які вона має історичні корені, чому вона є для християн важливою домінантою духовного життя. І, звичайно, пояснити ще багато питань по цій важливій темі. Що ж, почнемо із витоків історії богослужіння.
Зовсім недавно сама молода наука, літургічне богослов'я, появилася у православній церкві не як щось нове, а як те, на якому почали акцентувати в зв'язку з тим, що попередні століття багато богословів полакомилися на західні вчення богословські, яким дуже були схоластичні, далекі від повноти істини. І у православній церкві саме богослужіння – це серцевина духовного життя, а не лиш сама проповідь або лекції на духовну тему. Господь прийшов на землю, а ми про це часто говоримо, не тільки, щоб нам дати новий закон, нові принципи, заявити про заклик людей до Царства Божого, але й сотворив церкву Господню, в якій, як в лікарні, люди, які захворіли гріхами і беззаконнями, можуть виліковуватися на протязі всього життя, як у благословенній лікарні, де головний лікар Христос, а серцевина лікарні, або, як назвем, головний інструмент, який творить нову людину, це і є літургія. Діонісій Ареопагит, який спілкувався з апостолом Павлом, залишив нам цікаві твори. Учення про 9 ангельських чинів, учення про степені священства і, що сьогодні нам на тему, вчення про таїнства церкви саме з першого віку. Цим підтверджено, що з апостольських часів розпочалися систематичні богослужіння, спершу прості, а потім стали вони якби сформуватися більш ширші, включаючи чтення апостола, Євангелія, проповіді, але з самого початку серцевиною богослужіння було таїнство Євхаристії, таїнство тіла і крові Христової. Якщо в раю Господь вивів перших батьків наших Адама і Єву за те, що вони заразилися гріхами і щоб не мали доступу до дерева плодів вічного життя, то во Христі ми отримали ці плоди, крест Христов, на якому тіло і кров Христова далися нам як плоди вічного життя. І так і звучить слово Христа: «Ідущий мою плоть і п'ющий мою кров буде мати життя вічне, і я воскрешу його в послідній день». Про це і апостол Павел каже: «Хто причащається святих таїнств тіла і крови Христової, хай іспитує себе такий, бо хто їсть і п'є тіло Христове недостойно, то суд собі їсть і п'є, бо в таїнстві причастя ми унікально з'єднуємося з Господом».
Тож ми повинні зрозуміти, що спочатку літургія, власне таїнство, називалося Євхаристією.
Воно називається і сьогодні так, але вже сьогодні воно має в зв'язку з тим, що багато людей вже не мають тої першої віри, апостольської віри. Тоді церква благословила готувати людей до причастя через особливі богослужіння. Кожен, хто має причаститися, вислухає вечірні богослужіння, утренню, аж потім йде через таїнство сповіді до святого причастя.
Про це ми будемо говорити в подальших наших програмах, а поки що повертаємося до перших літургій.
І так, перші літургії були дуже прості, в яких коротенько читалися обов'язково старозавітні псалми, а оскільки вони хоч старозавітні, але вони наповнені пророчествами про майбутні святі тайни, як, наприклад, 50-й псалом гласить, що тоді, коли ми будемо звільнені Богом від полону гріха, тоді і возложать на алтар твої тельці і принесуть приношення. По-грецьки приношення – це анафора. Це і є пророцтво про літургію. Літургія називається приношення і благодарення, а тому саме з цього моменту і розпочалася літургія. І донині в центрі її Євхаристія, а до неї підготовка, після неї благодарні молитви.
А як взагалі ділиться літургія?
На першому початку вона не ділилася, вона була просто коротенька одна. А потім, коли християни стали збиратися в великій кількості, до того, що почали бути переслідувані, то тайни віри були поки що утаєні від цих людей. Ніхто не знав, як люди причащаються, і багато чуток було, що вони чуть не їдять живе тіло, якусь кров. Чому так важно було першим християнам не розкривати тайни віри, і тому, хто хотів уже хреститися, то його допускали до першої частини підготовчої літургії оглашених, де вони слухали Слово Боже, апостол, Євангеліє, проповідь. А коли ця частинка завершувалася, діякон сказав: «Оглашенні вийдіть, тільки одні вірні, залишайтеся, паки і паки, миром Господу помолимося».
Власне, отче Димитрію, і сьогодні літургія оглашених залишається у канонічному проведенні літургії. Чому так залишили?
Діло в тому, що багато богословів пропонувало опустити ці єктинії молити за оглашених. Але практика церкви показала, що багато людей, особливо у 20-му, 21-му віці, мали такі гріхи, через які люди не просто стали грішниками, а відпадали від церкви. І коли вони каялися, то для них покаяння було як другим хрещенням. І тоді вони, як стало зрозуміло, потребували, як і ті, котрі готувалися до хрещення, молитви оглашених. Сьогодні є люди, які колись публічно відказалися від церкви, і їх потрібно було приєднати до церкви через покаяння, як повторне хрещення, а тому їм було і повторне моління за оглашених. Щоб дуже особливо не розділяти, ця молитва залишена і сьогодні для всіх людей, які також мають гріхи, які готуються до покаяння, але вони залишаються вже на центральну час літургії.
Власне, коли диякон промовляє, що оглашені голови опустіти, то дуже багато людей у храмі опускає голови, не розуміючи того, що вони все-таки не оглашені, вони вже є хрещені. Як вірно поступати в цьому випадку?
Я думаю, що люди правильно поступають, коли голови склоняють, бо фактично ця молитва завжди дуже потрібна і спасительна для всіх людей. Бо з практики нашого собору люди наші причащаються, наші брати і сестри, 10-20 раз в році, а значить вони з любов'ю ці молитви вислуховують. Отже, можна і потрібно склонити голови не як некрещеному, а як тому, хто або кого Господь закликає до покаяння. У апостола Тимофія є гарне послання. Він посилає своїм вірним дітям Божим, як поступати в Домі Божому. Бо його так Павел навчив в цьому посланні до Тимофія. Апостол Павло пише: «Тимофеє, я тобі пишу, щоб ти знав, як поступати в Домі Божому, котра є церков Бога Живого, стоп і утвердження істини». Саме в церкві Христовій залишалася з самого початку істина розуміння Слова Божого і формувалося передання. Це не просто сума знань, а передавався духовний досвід. Це всі ті приписи, діяння і всі кроки, слова, які мали робити священники, пресвітери в час літургії і в час богослужіння. І до сьогодні у наших священнических служебниках не все розписано, тільки основні моменти, а у священника є сотні кроків, сотні слів, багато молитв, які йдуть по преданню. І вони не відкриваються, і не потрібно всім знати. Як казав апостол Павло: «О, Тимофея, храни тобі переданоє, і держися здорового зірця віри, бо деякі люди лишилися його і потерпіли кораблекрушення у вірі». Крім того, дуже слова важні Павло пише Тимофею. Тимофею, щоб ти знав, що аж і хто подвизається, молиться, ходить до церкви, не увінчується, тобто не буде мати вінця нагороди, якщо незаконно буде подвизатися, тобто неправильно вірити з порушенням того, чого передали апостоли. Отже, православна церква вже 2000 років держиться святого передання як непрестанної дії Святого Духа в членах церкви, де зберігається точність розуміння Євангелія, а також всіх моментів богослужіння, в тому числі серця нашого богослужіння літургії, про що і навчає літургічне богослов'я.
Отче Дмитрію, дуже часто ми у процесі літургійного сповідування знаходимо зв'язок із псалтирію. Як це зрозуміти?
Багато людей сьогодні дивуються, чому святі отці, формуючи новозавітне богослужіння, так вписали в нього майже всю псалтир. А відповідь проста. Псалтир – це старозавітне Євангеліє. Через пророків, через Давида звучить проповідь Ісуса Христа про майбутні блага для людей. Так в одному з псалмів ми читаємо: «Бажає і скінчувається душа моя во дворі Господні, блажені живущі у домі Твоєм. Я так возвеселився, коли сказали мені, в дом Господінь пойдем». І зрозуміло, що верх радості апостола була така: «Я одного просив і одного бажаю, щоб жити мені в домі Господнім, созерцати красоту Господню і навіщати святий храм Його». Уже старозавітного часу сам дом Божий був домом молитви, але все, що було в Старому Завіті, це була лише схема, проекція або по апостолу тінь, а реальність, тіло во Христі, згідно послання до Колосянам, уже з'явилося після Христа. Саме повнота благодаті Божої появилася в Новому Завіті, коли Господь, як тіло во Христі, реальність, явилася нам. І тоді старозавітна тінь із його приписами вже відійшла. Ми в Новому Завіті живемо по-новому, по вірі в Ісуса Христа.
В принципі, можемо сказати, що вона перетворилася у заповіт Ісуса Христа.
Так, новозавітне богослужіння прийняло міру набагато вище сакраментальну, але незрівнянно вищу по благодаті, бо всі старозавітні жертви, які, як пише Йосиф Флавій, в один день могли приносити в жертву 20 тисяч теляток, і все треба було то різати і кров'ю мазати престол, то в Новому Завіті ці страшні, ужасні кровні жертви старозавітні втиснуті у новозавітну Христову чашу, де вже жертви безкровні тіла і крові Христової під видом хліба і вина.
Отче Дмитрію, тема, яку ми сьогодні з вами розпочали, має досить великий об'єм. І звичайно, що говорити про все літургічне богослов'я не вистачить навіть і 10 програм. Але наше завдання в іншому – коротко і зрозуміло розкрити слухачам ази святої літургії. І вам, як священнику із великим досвідом, нині вдалося зробити добрий початок. Що ж, дякуючи за сьогоднішній ефір, запрошую і в подальшому вас до спілкування.
Наші священники, да, і наші браті і сестри знайомі із предметом літургіка, в якій лиш роз'яснюється, як проводити богослужіння, а літургічне богослов'я закликає нас вийти у сакраментальний світ літургії по слову Павла до Колосянам. Ви померли, і життя ваше приховано з Христом в Бозі. Тож зніміть з себе ветхого чоловіка і одіньтеся в нового чоловіка по образу Христа, який сотворив нас. Отже, він каже, у пламінюючому гні Бог звершує відплату тим, що не пізнали Господа і не покорилися благовіставанню і проповіді. Закликає нас Бог слухати Слово Боже і спішити до святої літургії, бо саме через неї і проходить відродження людини і приготовлення до життя у Царстві Божому.
Спасибі вас, Господи, до зустрічі в наступних наших програмах.
З Богом Святим!
А нашим радіослухачам нагадую, гостем програми був митрофорний протоїерей Дмитрій Сидор, настоятель Хрестовоздвиженського кафедрального собору, що в місті Ужгород. На часі новини. У день свята Покрова Пресвятої Богородиці на нашому телеканалі ТИСА-1 у прямому ефірі у програмі «Пізній вечір» представники різних конфесій краю мали можливість висловити церковне бачення щодо поняття «молитва». Бо ж ведучий програми Мірко Вечір з гостями розкрив тему «Моя молитва правильна». З благословення керуючого Мукачівською єпархією архієпископа Феодора участь в ефірі взяв голова місіонерського відділу Мукачівської єпархії протоієрей Віктор Палош. А також гостями студії були отець Олександр Солінчак, настоятель Римо-католицького храму з міста Хуст, пастор Януш Гейдер, заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви, та протоїрей Василь Бляшин, декан деканату міста Ужгорода. Це Мукачівська греко-католицька єпархія. 15 жовтня в Ужгороді у храмі на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського, це в районі Шахта, відбулася дружня зустріч молодих людей із молодіжок Чернівців та Ужгорода. Традиційно щороку у жовтні Чернівецьке молодіжне братство на честь благовірного князя Олександра Невського відвідує Мукачівську і Хуську єпархії, знайомлячись з монастирями і храмами нашого краю. Молодь взяла участь у всенічному бдінні, а після цього у теплій атмосфері за чашкою чаю поспілкувалася із однодумцями. А настоятель храму протоиерей Віктор Палош розповів гостям про процес будівництва нового храму. Програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви, підійшла до завершення. І ми, її творчий колектив, журналістка Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш, прощаємося з вами до наступної неділі. Христос посеред нас є і буде.